актарыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астана маңындағы Қызылсуат ауылының тұрғындары өз жерлерін біреулер сырттан сатып жібергенін айтып, оған билік өкілдерінің қатысы бар екенін айтуда. Алматыда алдағы аптада ТМД Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылар жиыны өтеді. Қырғыздың Токтоғұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы жарықсыз қалғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Қырғызстанның Қамбар-ата су электр станциясын салу жоспарына байланысты Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығына қырғыз сарапшысы өз ойын айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы жылдары ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер Азаттықтан берілетін болады. Бізді тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасын ашу арқылы таныса аласыздар. Сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана іргесіндегі 600-дей отбасы тұратын Қызылсуат және Шұбар ауылының тұрғындары ауыл жерлерін толығымен айлакер кәсіпкер әкімшілікпен келісіп сатып алды деп алаңдап отыр. Тұрғындар Нұр Отан билік партиясының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына деп жазған осы өтінішін партияның орталық кеңсесіне тапсырды. Егер одан нәтиже шықпаса, олар партияның мамырдың 15 күнге өткізетін съезіне қарсы пикетке шығамыз деп ескертіп отыр. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қызылсуат ауылының тұрғыны Жесірана Бақыт Балқыбаева ауылда тұрғаныма 31 жыл толғанда 70 гектар жер телімімнен, үй алдындағы картоп еккен саяжайымнан, тіпті дәретханамнан айырылып қалдым дейді.
Полностью боевой фонд, акциялық қағазымыз жетті, алдап алып отыр бізді. Бізге келіпті, дивиденды деп ауылға келіп ақша таратты. 20 мың, 15 мың шапкасын біз көрген жоқпыз, список бойынша қолыңызды қойып. Мен сосын ол ақшаны алдым. Сөйтсем, ол біздің акцияның несі екен ақшалары. Бізді солай алдап алды да, дивидендке қойған қолмен олар документтің бәрін себе переоформили.
Балқыбаеваның айтуынша, қалай болғанда да ол жерінде, үйінде тастамаймын деп отыр.
Жерді бермейміз, неге береміз? Мен қаным төгілгенше сол жерде соғысуға шейін мен бармын. Бермеймін мен жерімді, бала шағаламды қайда жіберемін? Мен 3 жылым бар. Үшеуі де 5 квартира қазір. Дәл осы мен мойнымда отыр. Жалғыз ана асырап отырған мен.
Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтің сөзінше, 2005 жылы Целиноград ауданының әкімшілігі Астанадан 7 шақырым жердегі Қызылсуат және Шұбар елді мекендерін маман деп аталатын акционерлік қоғам директоры Николай Дейченкоға сатып жіберді. Сатылғанда ауылдағы үйлердің астындағы 500 жер телімі, тұрғындардың саяжайлары, тіпті 50 гектар мұсылмандар зираты да ауыл шаруашылық жерлері сияқты сатылып кетті дейді ол. Бірақ сол уақыттан бері акционерлік қоғам ауыл шаруашылығымен айналысудың орнына ауылдағы заттарды, мал қораларын, малдарын және басқаларын сата бастаған дейді тұрғындар. Тұрғындар белсендісі Бейжігітовтің пікірінше, нәтижесінде Қызылсуат ауылындағы 300 отбасы және Шұбар елді мекеніндегі одан да артық тұрғындар жерлерінен айырылып қалды. Енді тұрғындарға сот шешімі мен сіздердің үйлеріңіз күрелу керек деген ескертулер келді деді ол. Аяқ астынан жерлерінен айырылып қалған тұрғындар болса, наразылық білдіріп түрлі құқық қорғау органдарына шағымданады. Бірақ нәтиже шықпады дейді тұрғындар. Ақыры біз лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға қосылып, наразылықтарымызды ашық жариялай бастадық дейді олар. Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтің сөзінше, соңғы шағымдарын тұрғындар ел президентіне берді.
Халықтық демократиялық партия Нұр Отанның төрағасы ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бүгін хат жолдап отырмыз. Ондағы біздің қоятын талабымыз шектелген құқықтарымызды қалпына келтіріп, және де осындай жағдайлар бізге тек қана осы Астанада емес, бүкіл Қазақстан бойында орын алып отыр. Сол себепті парламентке мына жер кодексін қайта қарап, механизмдерін жетілдірген дұрыс деп сол себепті хат жолдап.
Бейжігітовтің мәліметінше, мәселе тұрғындарға қолайлы болып шешілмесе, олар пикетке шығуға дайын.
Күреміз десе, біз енді халықаралық фактілерге біздің Қазақстан қол қойған, сол фактілер бойынша қысым жасау арқылы күреу деген заңсыз деп табылып, енді біз соған сүйенеміз ең соңында. Енді бүгінгі қойып отқан талабымыз мысалы орындалмайтын болса, мына 15-де майдың Нұр Отан партиясының съезі болайын деп отыр. Сол съезге қарсы біз пикетке өтініш жасаймыз, егер шешілмесе оған шейін сұрағымыз.
Қазір маман акционерлік қоғамы директоры Николай Дьяченкоға 9 томдық қылмыстық іс қозғалды деген ақпарат пайда болған. Бірақ Дьяченконың өзі мен жерді заңды түрде әкімшіліктен сатып алғанмын. Алайда әкімшілік менің жерімді елге таратып берді деп сотқа шағымданады да сотты жеңіп шығады. Әкімшілік болса, кезінде жер кадастры жөнінде реттелмегендіктен біз жерді екі адамға беріп техникалық қателік жібердік деп отыр. Маман акционерлік қоғамы әкімшілік және тұрғындар бейбіт мәміле жасадық дейді. Онда әкімшілік маман акционерлік қоғамына өзге аймақтан көлемі азырақ жер беруге уәде етті. Бірақ тұрғындардың пікірінше әкімшілік бұл мәселеде тұрғындарды емес жеке кәсіпкердің мүддесін қорғап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алматыда сәуірдің 17-сі мен 19-сы аралығында блогшылар жиыны өтеді. ТМД Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылары бас қосатын жиында жаңа медиа кеңістігіндегі ең өткір мәселелер талқыланады деп жоспарланып отыр. Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жиынның осы жоспарымен танысып, қазақ блогшыларымен ең өткір деген мәселе турасында пікір бөлісіп қайтқан еді. Енді сол хабарға кезек берейік.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бейік конференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айту бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 350 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Market атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпісбаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек Инфо деген сайтты ашқанбыз. Аршат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жігіт екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды. Сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Аршат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздардың бәрін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші ол жаңа бізде Елвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші ол өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Аршат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырып тары бар, әркімнің өзінің жаңа қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалға шаршап кеткен кезде соны блогқа кіріп шарлап шығатынымыз бар. Не болып жатыр екен мына блог сферада? Блог стам дейміз өзіміз жаңа. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургта, сояқтан жүріп жатыр. Біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың менталитеті сондай, интернеттің өзінің әлдеқандай нәрсе көр, соған әдебиет немеге кіргісі келеді, бір қарапайымдылығы жоқ. Сол салдарынан мысалы көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды мен жаза алмаймын деп. Блогтар санының аз болуында бір себебі болсын. Мысалы көп адамдарға айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой деп, олар айтады мен жаза алмаймын дейді.
Дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог емес басқаша деп атауға болатын еді. Қазір мысалға блог деген ұғым менің ойымша үкімет адамдарының блогтары деп қабылдатын сияқты. Блог деген адамның жеке өзінің жеке мәселесі, жеке күнделігі деп атауға болады, оған ешкімді қол сұқпау керек деп ойлаймын.
Қазақ блогшыларының айтуынша мұндай жиын алғаш рет ұйымдастырылып отырғандықтан алғашқы мақсат блогшылар арасында ынтымақтастық орнату. Баркэмпте талқыланатын негізгі тақырып қазақ тіліндегі блог мәселесі болмайтындықтан ең бастысы қазақ блогшыларының аталмыш шараға белсенділік танытуы, дейді мамандар. Баркэмп бұл ешқандай дәстүрлі пішін мен түрге тәуелсіз өтетін халықаралық конференциялар желісі. Мұндай жиындар баяндама, тренинг, презентация және талқылау түрінде өткізіледі. Баркэмпті білімдендіру, ақпараттандыру шарасы деуге болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленскийге халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Грузияда өтетін НАТО күштерінің оқу-жаттығуларына қатысады. Кремль НАТО-нын Грузиядагы аскери жаттыгуу арандатуучулук деп отур. Үндүстан 5 кезеңдик шайлоонун биринчи сатысын баштап отур. Солтүстүк Корея ядролук бағдарламасын кайта колго алуу мүмкүн. Кытай экономикасынын дамуу күрт баяулады. Ак үй Техран менен келишүүгө дайын, бирок Ираннан уран байытууну жоғарууну талап этет. Ардактай радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын. Кыргызстанның Токтогол су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы сәрсенбі күні түнде жарықсыз қалғаны туралы айтамыз. Кыргызстанның Камбарата су электр станциясын салу жоспарына байланысты көрші елдердің қарсылығына қырғыз сарапшысы пікір айтады. Кыргызстанның Аксу ауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапты, құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Қазақстанда соңғы жылдары ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалыққа келіп, олардың денсаулығына тікелей әсер етеді, дейді мамандар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің 15-нен 16-сына қараған түнде Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесі Тоқтағыл су электр станциясында апат орын алып, соның салдарынан Қырғызстанның солтүстік аймағы мен Қазақстанның оңтүстік өңірі, оның ішінде Алматы қаласы мен облысы жарықсыз қалды. Бұған Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағыл-Лачин және Тоқтағыл-Фрунзе жоғарғы кернеулі желілерінің 20 сағат 58 минутта апатты жағдайда үзіліп кетуі себеп болған. Ал сарапшылар болса, Қазақстан мен Орта Азиядағы электроэнергия құрылғыларының ескіргенін және Орта Азия елдері энергетика саласы бойынша әлі күнге нақты бір жақты келісімге келе алмай отырғандығын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Жоғарыда аталған апатты жағдайдың орын алуына байланысты Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, бүгін Қырғызстанның өнеркәсіп, энергетика және отын ресурстар министрі Ильяс Табыдов Қырғызстанның солтүстігінде, Қазақстанның оңтүстігінде және Өзбекстанда электр қуатының үзілуіне ылғалды тұман мен қырау себеп болған. Әзірге жарықтың нақты үзілу себебі анықталған жоқ. Қазірдің өзінде арнаулы комиссия құрылып жұмыс істеуде. Ол бүгінгі күннің ішінде себебін анықтап, тексеру нәтижелерін жария етеді. Комиссия құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан энергетикалық мекемелерінің өкілдері бар деп мәлімдеген. Сөйтіп Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесімен параллель жұмыс істеу режимі 15 сәуірде сағат 23:00-де қалпына келтірілгеннен кейін Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамының оперативтік қызметкерлері мен Алматы электр станциялары акционерлік қоғамының қызметкерлері Қазақстанның бір тұтас энергетикалық жүйесіне енетін электр станцияларының параллель жұмысын қайта жандандырды. Сағат 00:20-дан бастап 16 сәуір күнгі таңғы 5 сағат 30 минутқа дейін тұтынушыларға жарық беріліп аяқталды деп хабарлайды Алматы Энергоизбыт акционерлік қоғамы. Ал энергетика саласының маманы Сергей Елкин Қазақстандағы электроэнергиялық жабдықтар ескіргені соншалық ол бұдан әрі жұмыс істеу мүмкін емес екенін айтып отыр.
Многое оборудование, ну как Казахстану, так и других республиках.
Көптеген жабдықтардың Қазақстанда сондай-ақ басқа республикаларда 80% өз жұмыс істеу уақытын толық аяқтаған, яғни әбден ескірген. Сондықтан құрал жабдықтарды жаңартумен қатар бұл салаға инвестиция тарту қажет. Екінші бір мәселе отандық өнеркәсіптің электроэнергияны қалыпты норма дан көп пайдаланатыны да мұндай апатты жағдайға және энергетикалық тапшылыққа әкеліп отыр. Дамыған Европа және басқа да елдермен салыстырғанда біздің өнеркәсіптің тұтынатын энергиясы 10 есеге артып кетеді.
10 раз превышает нормы других стран.
Деді Сергей Елкин. Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Қазақстанның қазіргі кездегі энергетикалық саясат туралы сөз қозғай келе үнемшілдікті үйренуді қажет дейді.
Және болашақта бұл дефицит күшейетін түрі болады. Солтүстікте электрқуат жеткілікті болды. Батыс Қазақстанда жеткілікті және оңтүстік Қазақстанда жеткіліксіз. Сондықтан солтүстіктің электр қуатын батыс Қазақстанға және оңтүстік Қазақстанға айдау жоспарланды және бұл жоспар энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылып жатыр. Сонымен жергілікті жерлерде қолда бар энергетикалық көздерді пайдалану, мысалы Батыс Қазақстанда газды және Оңтүстік Қазақстанда аз өзендердің қуатын пайдалану, сол сияқты Қырғызстаннан электрқуатты қосымша алу.
Осылай деген Әзімбай Қали Орта Азиядағы энергетика мәселесіне де тоқталып өтті.
Орта Азиядағы үлкен проблема болып тұрған мәселе, жаңағы судың маусымымен біресе жетпейді, біресе пайдаланып қояды, сол проблемасы кейін болып тұр. Екінші, гидроэнергетикаға үлкен қаржы керек, өйткені бар электростанцияларды жөндеу керек, екіншіден деконструкция жасау керек, үшіншіден тағы да жаңа энергетикалық көздерді салу керек. Сондықтан мемлекетаралық жақсы бір ынтымақ жоқ. Біреулері қарсы, біреуінің энергетикалық комплекс жасауы, өйткені ол суды уақытша азайтады дегендей. Сондықтан Орта Азияға ақша керек, ынтымақ керек.
Сондай ақ жарықтың өшуіне байланысты Алматы қаласында 249 бағдаршам істен шығып, барлық банктер мен сауда орталықтарын және басқа да маңызды нысандар жергілікті полицияның бақылауына алынған. Қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша төтенше жағдай орын алмаған. Ал апат салдарынан Алматыда 150-ге тарта адам жедел сатының ішінде қамалып қалған. Ал электр желілерін басқару жөніндегі Кигок ұлттық компаниясының вице-президенті Валерий Ли Қазақстан энергия жүйесінің Орталық Азияның біріккен энергия жүйесі мен параллель жұмыстан бөлек шығуы 2009 жылдың 4-90-нан кейін жүзеге асуы мүмкін деп хабарлады. Дегенмен Валерий Ли бөлек шығудың белгілі бір қауіптілігі бар екенін де жасырмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын жоғарғы тақырыптармен байланыстыра отырсақ, Қазақстанның оңтүстік өңірі электр қуатын Қырғызстандағы Тоқтағұл су электр станциясы арқылы алып келеді. Бейсенбіге қараған түнде Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағұл лашын және Тоқтағұл фронсы жоғарғы кернеулі желілерінің апатты жағдайда үзіліп кетуінен Алматы қаласы мен облысы толығымен жарықсыз қалды. Осының алдында энергетикалық мәселелері ортақ Орта Азиялық елдер арасында энергетикалық мәселелерге байланысты кикілжің орын алып, Қазақстан мен Өзбекстан Қырғызстанның Қамбар-Ата гидроэлектр станциясын салуға қарсылық танытқан болатын. Бұған байланысты Азаттықтың Қырғыз редакциясына берген сұхбатында бұрынғы вице-премьер энергетикалық мәселелер бойынша сарапшы Базарбай Мәмбетов Қырғызстан су ресурстарына бай болғанымен де оның қызығын көршілері көріп келеді деді. Оның айтуынша,
и я считаю, что у Казахстана и Узбекистана в первую очередь.
Менің пікірімше, Өзбекстан мен Қазақстанның Қырғызстан билігі суды басқа арнаға бұрып, бізден бөліп әкетпекші деген айыптаулары негізсіз. Қырғызстан соңғы 40 жыл ішінде бір текше метр суын аяпта қалған жоқ, дейді Мәмбетов. Айта кетейік, Өзбекстан президенті осының алдында Ислам Каримов Қырғызстан өзі жеке су станциясын жеке станция салуға құқығы жоқ деген болатын, одан кейін өзбек парламенті Қырғызстанның бұл жоспарына қарсы шешім қабылдады. Қырғызстандық сарапшы Базарбай Мамбетовтың айтуынша, Қырғызстан мен Өзбекстанды нарыннан басқа тағы 20 шақты кішігірім өзен байланыстырып отыр, оған қоса 5 ірі су қоймасы мен 8 су каналдары екі елге ортақ қызмет етіп келеді, дейді сарапшы. Көршілеріне былай айтып отыр.
Я хочу заявить и сказать узбекским братьям, да и казахские тоже политики подключились в последнее время к этому вопросу. Мы никогда в течение 30 лет никогда.
Менің өзбек бауырларыма және соңғы кезде қазақ саясаткерлері де бұл мәселеге қосылып отыр. Менің оларға айтқым келетіні, мәлімдегім келетіні, біз ешқашан соңғы 40 жылда ешқашан Нарын өзенінің арнасындағы суды азайтқан емеспіз, дейді Базарбай Мәмбетов. Сөйтіп, Орта Азиядағы су мәселесі мен энергетикалық тапшылық шешуде пікір қайшылықтары орын алып отыр. Қазақстандық сарапшылар болса, Орта Азия бұл мәселелерді шешу үшін оларға ынтымақ, бірлік және әр нәрсені үнемдеп пайдалану керек дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз тағы да Қырғызстан тақырыбында жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қырғызстанның Жалал-Абад облысы Ақсу ауданы Райкамал ауылында болған қатты лай көшкіні 3 бірдей тұрғын үйді басып қалды. Соның салдарынан бұл үйлерде тұратын 16 тұрғын қаза болғанын Ақсу ауданының әкімі Талант Орозов Азаттық радиосының қырғыз қызметіне баяндап берді.
15-ден 16-сына қараған түні сағат 3 болжалмен 3-4-де ошол Райкамал ауылында Ақжол айлап өтті. Райкамал ауылына қарауы учаскасынан ошо жер көчкүн жүргөндө бул жерде чоң жар бар экен. Ошо жар көчкөндө суудан өтүп келип туруп суунун арка өзүндөгү үч тамды басып калган да. Ошол завалдын астында азыр 16 киши калган. Ошо ким жашайт, небереси ким, баласы ким деп атып аныктадык. 16 киши болуп атат. Азыр 10 табылды.
Сөйтіп басында лай астында 17 тұрғын қалды деп хабарланған, кейін кішкентай бір бала нағаш атасының үйіне кетіп, бұл табиғат апатынан аман қалып отыр. Сонымен Қырғыз ауылындағы лай көшкінінің астында 16 адам қалғаны анықталды, қазір 10 адамның денесі табылды. Деген Ақсу әкімі Талант Орозовтың айтуынша, биік жарды құлатып кеткен су тасқыны ауылдың 3 үйін жалмап кетті. Қаза тапқандардың 11-і балалар, 5-і үлкен жастағы адамдар екені анықталды.
Мен бұл жерде ошол 11-и окуу жашындагы балдар болот, калганы 5-ө ошол чоң возрасттагы адамдар болот.
Көшкінен зардап шеккен ауылға техника мен құтқарушылар жіберілді. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрі Камчыбек Тачиев құтқару шаралары жүріп жатқанын айтады.
Біздің аз башқа қызматымыз, жұмысымыз азыр ошол спасатель жұмыстарын жүргізіп, өткен адамдарды таап чыгышты. Бұл жерде жерінен қарағанда андай мүмкіншіліктер жоқ келсе, ошондуктан азыр аман алып чыгат деген үмүт эле жок, бирок табылгыча баары бир үмүт өчүп кетти. Үйлөрү алыс эле экен, бирок ушул көчкү чоң түшкөндүктөн суунун аркы бетине түшкөн, көчкү суунун берки бетинде турган ошол үч үйдү полностью жалмап кеткен да.
Төтөнчө жагдайлар министри Ташиевтин сөзүнө караганда, бул маңдагы ауыл тургундары энди башка жакка көчүрүлүп жатыр. Осыган дейин жүргүзүлгөн бакылоо жумуштарында бул жерге кауп төнүп турганы байкалмаган, дейди Аксу ауданынын акими Талант Орозов.
Эми бул жерде жүрөт деген эч ким ойлогон эмес да, мурунда мониторинг башка жерлерде жүргөн экен, элдерди оцирение кылып чыгарган экен, бул жерде эч ким ойлогон эмес экен мындай жүрөт депчи.
Сөйтіп Қырғызстанда жыл сайын көктем айларында қалың қар еріп, жауын көп жауғанда лай көшкіні жиі орын алып келеді. Осы жолы лай көшкіні 16 қырғызстандық азаматтың өмірін жалмап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сондай-ақ Азаттықтың Алматы бюросына хабарласып, біздің бюромызға өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-61-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан әлі де алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз қазір соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Сұлтан Қанақұлы таныстыратын болады. Одан кейін бағдарламамызды мен Үкілай Бестай одан әрі жалғастыратын боламын. Әуе толқынында кездескенше.